kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, si Alwin Remilio, matapos ang matagal na panahon, kakamustahin muli natin ang ating kababayang Pilipino-Australyanong kasalukuyang pa rin nasa Pilipinas. Magandang araw, Alwin.
Magandang araw uli, Maridel. Long time. Magandang araw sa lahat ng nakikinig at mga suki ng SBS radio program, Filipino program.
Nung huli nating usapan ay nagtatayo ka ng exhibit mo sa isang panibagong art gallery sa labas ng Maynila.
Yung huling usapan yata natin, I was doing a parang thematic ng 500 years ng landing ni Magellan. So it was called Wordplay ng 1521. It's called Fifth Twin, tapos 21. My favorite things. Laro siya. At ginawa ito sa Esquinita Art Farm. Second gallery ito ng Esquinita Art Gallery sa Tanawan, Batangas.
Ito yung
nasa eastern shore siya ng Taal Lake.
At sa ngayon, meron kang panibagong project na nilabas mo naman sa apat na dingding ng gallery at pumunta ka naman sa Taal Lake.
Dahil nga doon sa ating exhibition at collaboration sa Esquinita Art Farm, nagsimula ito ng isang kwentuhan with Alfredo Esquilio, yung artist owner ng Esquinita. Tapos yung conversation namin, interesting kasi parang mga tanong tungkol sa ano ba talaga ang kabuluhan ng art sa ating community, sa ating lipunan. Ano ba ang kailangan gawin ng isang art gallery, lalo na nakakonteksto siya hindi sa syudad kundi dito sa isang farming community. Ang Tanawan, itong specifically yung barangay na kung saan naka-situate o naka-locate ang Esquinita Art Farm, tawag niya Barangay Hanopol Occidental. Kilala itong community na to as a major supplier of malunggay. So ito yung kanilang pangunahing pananim. Pero matatanaw mo from the third floor ng gusali ng art farm, ng gallery, yung napaka-scenic view ng Taal Lake at saka ng bulkan. Sa kwentuhan namin, so pagtatanong ano dapat yung ginagawa ng gallery. Tapos napag-usapan din namin yung kahalagahan ng pag-uugat ng sining o ng espasyo ng isang gallery sa konteksto ng kanyang kapaligiran. So sabi ko magandang eksperimento ng pagbubukas ng espasyo ng isang art space sa community. So ganun din, yung mga artist din na gumagawa ng mga trabaho for exhibition sa gallery, maganda rin lumabas sila doon sa komunidad at paraan din yun ng pag-iimbita naman ng komunidad, mga local na barangay na maging interesado rin sa mga trabaho na ikinukommunicate ng mga artist. So ugnayan, no? Yung loob lalabas, yung labas naman papasok sa loob. So parang continuing process yan.
Kasabay rin siguro ng pagbubukas ng komunidad mula sa lockdown o isolation bunga ng COVID-19.
Yes, kasi nga nung lockdown talagang apektado ang buong mundo, apektado ang mga komunidad dito sa ating bansa. Tapos parang magandang time din na magkaroon ng parang reflection, pagmumuni-muni kung ano yung mga mahalagang bagay talaga sa buhay natin. Bilang mamamayan, bilang pamilya. Tapos doon sa realization na yon na sa kwentuhan namin after nung exhibition, parang kaya parang naitulak kami na i-connecta natin ang ginagawa ng mga artist, ng mga manlilikha doon sa komunidad na yon, sa buhay din ng mga ordinaryong mga tao. So dito nagsimula o gawa tayo ng isang artist-led community art festival na kumbaga kinakailangan sa panahon na ito kasi kahit ang mga galleries nung nag-lockdown, naputol yung kanilang operation no, ng audience sa mga spaces na yan. Pero nagtataka ako, nung nangyari yung lockdown, nagpapatuloy ang exhibition program sa Batangas. Ang weird eh, tapos local lang yung kanilang audience, pero bakit lumalakas? So ang sabi ko, kasi siguro dahil yung nagpapatakbo rin ng spasyo ay artist, so mas malawak ang kanyang pananaw na hindi lang nakabatay sa komersyo o pagbebenta ng art, pero talagang kumukonekta, no, na nagdadala ng expression, no, artistic expression, para nagre-reflect sa sitwasyon ng mga buhay natin, no, ng lipunan natin.
Isa sa mga naalala ko sa exhibit na to ay yung Hopping Spirit, yung sa bayanihan sa ginawa sa Sydney.
Yes, kasi parang ano rin eh, parang logical na parang I think doon din na ano si Alfred, nakita niya yung potentiality ng pagkikreate ng mga communities paggamit sa sining bilang instrumento ng pagtitipon-tipon na nakaugat naman talaga sa buhay ng at kultura ng mga Pilipino.
Mm-hmm.
Yun din yung konsepto ng bayanihan, pagtutulungan.
At syempre asahan namin na sa susunod ng mga pagkakataon, magkakaroon naman ng oportunidad na maibalik mo naman ang mga gawain mo o obra mo dito sa Australia.
Ay, inihintay ko yan dahil matagal na akong gustong-gusto na rin makauwi. At may mga connection pa rin eh, tuloy pa rin ang connection. Sa tingin ko, dahil lang sa naging restrictions ng travel, kaya hindi pa ako nakakabisita. Pero ang hope ko itong Disyembre, doon ako mag-spend ng time sa Perth kasama ang pamilya at saka mga kaibigan doon. And then, maaring ibalik, no? Yung konsepto na kasi ng mga proyekto, nag-i-involve talaga siya ng movement, no? Ng constant movement, no? Ang mundo lumiliit na ngayon. Tingin ko may pagkakataon pa na patibayin ang mga komunidad. Tapos gusto kong maihatid yung mga learnings ng malaki-laking festival na ito sa community rin natin dyan sa Australia, kasi minsan din may mga challenges sa mga communities natin dahil ganun pa rin, meron din mga hidwaan, no, ng mga grupo-grupo. Although iisang bansa at isang kultura tayo, kailangan pa nating tinatrabaho ang paghahabi-habi at ang ugnayan at pakikipag-usap. So, ang sining, isang paraan ito ng paghahabi. Magandang instrumento siya eh, na obserbahan namin, for example, na kapag merong artwork, kahit ano pa yung pipiliin mong kandidato, bibigay siya ng oportunidad para magkwentuhan. So yun yung pinakamaganda, nagiging instrumento siya ng ganun proseso.
Tawag ng liwanag,
yes.
Hanggang sa kalagitnaan ng Mayo sa Batangas. Maraming salamat, Alwin Remilio. Hanggang sa susunod.
Salamat uli sa opportunity na makapagkwento at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.